ኢንዶኔዥያ እታ ኣብ መላእ ዓለም ሰዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ብብዝሒ ዝርከባ ሃገር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ኢንዶኔዥያ መዓልቲ ካቶሊካውያን መንእሰያት ኣብ ከተማ ማናዳ ቀፂሉ እውን ካብ ዕለት 30 ሓምለ ክሳብ ዕለት 6 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ሃገራት እስያ ዘጠቃልል ናይ መላእ እስያ ካቶሊካውያን መንእሰያት መዓልቲ ኣብ ዮግዮካርታ ከተእንግድ ምዃና እንክሕበር ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ኣመልኪቶ ምስራ ዲ ቫቲካንን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ኣብ ቅድስቲ መንበርን ናይ ኢንዶኔዥያ ልኡከ መንግስቲ ኣንቶኒዩስ ኣጉስ ሴሪዮኖ ኢንዶኔዥያ ነዞም ዝተገልጹ ክልተ ዓበይቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መርሓ ግብርታት ብምእንጋድ ካቶሊካውያን ዜጋታት ኢንዶኔዥያ ናይታ ሃገር ህዝቢ ኣካል ምዃኖም ዝምስክርን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓቢ ኢንዶኔዥያዊ ዜጋ ኣካል እታ ሃገር እዩ። ስለዚ ሽሕ እኳ ሰዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ኣብላፂ ይኹን ብዘየገድስ ኩሉ ወዲ ሃገር ብማዕርነት ዝነብረላ ሃገር እያ። እዚ ድማ ኢንዶኔዥያ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝተረጋገፀላ ሃገር ምዃና ዝምስክር እዩ ኢሎም ኣብ ኢንዶኔዥያ ሰዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ 900 ዝሽፍን እዩ። ስለዚ ካቶሊካዊ ክርስትያንን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ብዝሒ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። እዚ ብዘየገድስ ምትሕብባርን ሓድነትን ምክብባርን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ብምቕዳም ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝተረጋገፀላ ሃገር እያ። ሰላምን ምርግጋዕን ኢንዶኔዥያ ህዝቢ ሓንቲ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝብል ናይ ሓባር ጠመትኡ ዝቆመ እዩ። እዚ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ሓድነት ሃገርን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕን እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ድማ ንሃገራዊ ሓድነትን ሰላምን ምርግጋእን ዓብዪ ወሓስ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።